زيكا واشنطن دي سي زفنو راديو دمس اي امريكا يو ام اسران حدن اسران حمشت متر باند كمون افيسبوك يوتيوب بغت تازفنو راديو دمس اي امريكا جميرو كما يوعدكم كما يعبسكم كبراتنا نولومي روبو اثران شدشتون قنبت كلتاشن عصر تخلتنا بيتيوبيا ويكا عصلاس تسنة كلتاشن عصران اب ايرترا زي تدالغو استفلالو يمدبات هزينا قريبنا لنا زينا قدمنا دهر زينا اب زوام معراب تقراي نبرتي نايت اقوم السلفي اكاي دوم زبل مس ملسي زمل كتو منقستاوي اكال كنس معكمينا كم اون علم لغت حال او سو اما الصلاة امنست انترناشنال اب ايتيوبيا اب كل اللام حارة تفاسي مزبولو ما قهستي مسلاتن كم اون ناي ايتيوبيا زيقاتات محبرا فتحي ايزيما زهابو تصب صب كسعب ايو ناي لومي مدبنا سرع مدبنا هزب مستزب ايو اب لعلي كوفيد عصر تتشعات زتامتا مسانا زنحوم كتكتاتولونا نعدموكم زينا حيزولو طول دول دقابريليو
كمي أمسيخم أبو زبا معراب كل التقرائي قراري تابت بحال كتما نبرتي نايت عوما سلفي بمكيادهم يأسرو خمزولو أفريطهم أبزي كلتا معالتات لعلي ميتن حامسان سبات كنست أسرو أتم نبرتي ندمس أمريكا تزاري بمالو من محدار اتا كتما بوغنو تأسيرهم تباحلو تقلت قصري سبات استغانانيو نهزبي سلام نمهو واخذ صرحو سبات بمفلايقن ناي مئرام سرحات نفسما لنا كبلا فيتلو زرزرو لحرزينا تخاطاتولوم اب كينيا زقات اما حسرت ماي اب مكلخال كورونا فيروس سقعات كمزو السخي قلت عالو اب رسا كتما نايروبي ماي نسومون كمزطفئتن زدما نتي بقص علي زاد اللي محصاب اصقامي غيروه كمزولون ون نبرتي قلصون قند مخنياتتي مكراص ماي بلعلي زنبره مريت هاميمو نمكفافل شامقو سلازعنو ومخانو سبا سلطانا في طمالو اب متعراي دما ينطفو كمزلو حبيرو مالو ابزي اب يونايتد سيز زحلف سومون بسنك زغاطمه موت تصليم امريكاوي جورج فلويد تبغس تقاومو تمال سولوس مشات ونقص يلو امسيون اب قال ختماتا تقاومتي نتي تنبيرو زلو منرحي ساعات حلاف تحسوم يوم تقاومو ما قاليهم ريبورترنا بيتر ماكلويز لأخو صبصاب بطر سلطان كقربيو
أبي نيويورك بروكلين زي تبقس السلفي أب مانهاتن أسكيرو مزز أنها هايلو بوليس تراتي ميو أب أتلانتا جورجيا دهري تنبيرو زولو ناي سلسة ساعت ناي مشات ويكا ساعت شعات ناي مشات ساعت هلاف أب أدباباي نزينا برو بامايت زو تصورو سلفنياتات كا بوليس زن بعقاس تتوكيسو ومالو اب كلتين عبيت كتماتات امريكا بوليس نقل سباتنا اسرو كلو ون يرأيين يروب اب واشنطن دي سوون تا قامتي نتي بتا كتمات زتنا برساعة تلاف عين مئزازن إلوم إقاومو عمسي مالو كابونغو حزمو زنبر صحفات هيوات سليم ون ترقم اللو عيت تكسلنا ياكل نزولو قل يوم يوم اب لوس انجلس سوون اشحت قامتي او قدناتا تامسي مالو كنتباتا كتما إريك غارسيري مس أزاز بوليس إتا كتما كوينو مس زنت مس تقامت المقلاس أب كلمة تقامت تنبركي خوامالو بزي كازي أب ميامي فلوريدا هيوستن تكساس أورلاندو نيو أورليانس سياتلن تمسا سالي السلفة تقامو تغايدو مالو زكام زيل كولو تقليم أمريكا و جورج فلويد أب زمو تلا كتما منيابلس من قستي إتا كفلة قزات أب لإتين فلويد بإقرو ندقيق أتاز رقص وصعدة أب البوليس منيابلس كسي كمزات حزة زمس النازين حابيرو لو إت ديريك تشوفن ستبه لصعدة بوليس كي سنحة كاب سرحو كمزتباررن بقتلت كمزتخصصن زكريو جورج فلويد أبزم وطل وان أبتسفراز نبرو كالوت سلست أبلات بوليس وان كابسرهم تباري روميوم
سبا سلطان چاينا نمنغستي نايت السيس بأت حزاز أرى عالية تقاوموتات بمنقاف ديبلوماتيك محزنات كلتين هقرات زيادة ينهروا اللو سبا سلطان چاينا نتي أبي نايت السيس زلو أقرقر مستي أبي هونغ كونغ زنبرة دقف ديمقراسي سلفتات بمود دار أبي أمريكا زلو زرعوي في اللي حضر محبراوي حمامي إلى مام تشاينا أبي هونغ كونغ بوليتيكاون نايمزراب الناس الناس درت حدش حقي حقراوي سفتتها أو سيالة يونايت سيس دمى كونيناتا تشاينا يونايت سيس بخلطة معك أني تخصى جن تشاينا أبل علي أنصار من قستوم سلاموي سالفي زغوبرو تريل كوزتر بمكياد دمى تخصص جن موت أليم أمريكاوي جورج فلويد ቻይና ንመሰል ውሕዳት ጸለምቲ ክትጉስጉስ ገይርዋ ኣሎ። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሰዓበ ቁጠባዊ ቅልውላው ምስ ሓደ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኣብ ኢድ ፖሊስ ምማቱ ተደሚሩ ኣብ ሙሉእ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብዝሓይለሉ እዋን ሸሞንተ ክፍለ ግዝኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ኣባላት ሴነትን ቤት ምክሪ ወከልትን ትማሊሶሉስ ኣካይደን። ምክትል ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብወገኑ ትማሊሶሉስ ኣብ ብርክት ዝበላ ክፍላተ ግዝኣታት ድሕሪ ምስዓሩ ሕፁይ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ንፕሬዚደንትነት ንምዃን ተቓሪቡሎ ነዚ እውን በትረ ስልጣን
እቲ ጎሊሁ ዝጥቀስ እቲ ኣብ ኣይዋ ዝተካየደ ምርጫ እዩ። ምኩር ኣቃባዊ ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ስቲቭ ኪንግ ብኣባል ሴነት ኣይዋ ራንዲ ፊንስትራ ተሳዒሮም ኣለው። ካልእ ዝጥቀስ ኣባል ሲኣይኤ ዝነበረትን መንነት ኣብ ኣማኻሪ ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ዲክ ቸይኒ ዝተኸሸሐ ቫለሪ ፓልም እዩ። ንሳ በዓል ቤታ ኣሜሪካ ንዕራቅ ምውራራት ድሕሪ ምቃወሙ ነበረ ናብቲ ጸገምቲ ዝወደቐት። ቫለሪ ፓልም ኣብ ኒው ሜክሲኮ ተወዳዲራ ተሳዒራ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልእ ሃገራዊ ትኩረት ተስሒቡ ዘሎ ኣብ ሚዙሪ ፈርግሰን ዝተኸደ ምርጫ እዩ። ኣድመፅቲ ፈላማይ ጸሊም ኣሜሪካውን ፈላሚት ጓል ኣንስተይትን ከንቲባን ክትኮን ኒኢላ ጆንስ መሪፆም ኣለው። ከተማ ፈርግሰን ማእከል ዘርኣዊ ርፅም ዝኾነት ምስ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ግጭት 2014 ኣልዒሉ እዩ። ሽዑ ማይክል ብራውን ዝተባሃለ ጸሊም መንእሰይ ብፖሊስ ከም ዝተቐተለ ይዝከር። ብዘይካዚ ምርጫ ኢላ ጆንስ ተፈጺሙ ዘሎ ኣብ እዋን ብሰንኪ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ሃገር ንኽተቃውሞ ኣብ ዝረሰነሉ እዋን እዩ። ብዝተኣሳሰረ ምዕባለ ምክትል ፕረዚደንት ጆ ባይደን ትማሊ ሶሉስ ኣብ ብርክት ዝበላ ክፍላተ ሃገራት ድሕሪ ምዕዋቶም ሕፁይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ንፕረዚደንትነት ንምዃን ተቃሪቦም ኣለው። ጆ ባይደን ዝሓለፈ ለካቲት ድሕሪ ኣብ ሳውስ ካሮላይና መባእታዊ ምርጫ ንደገፍ ኣፍሪቃ ኣሜሪካዊ ኣባል ቤት ምክሪ ጂም ክላይበርን ከሲቦም ምዕዋቶም ዳርጋ ርጉፅ ሕፁይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኮይኖም እዮም።
የቀኒልና በትረ ኮቪድ-19 ኣብ መብዛሕትአን ምዕራብ ኤውሮጳ ይዝሕል ኣሎ። ኣብ ምብራቃዊ ኤውሮጳ ግን ምወሳኺ ቀፂሉሎ ኢሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ወሃቢት ቃል WHO ማርጋሬት ሃሪስ ኣብ ሃገራት ምዕራባዊ ኤውሮጳ እቲ ቫይረስ ገና ይረኣይ እኳ እንተሎ ይጎድል ኣሎ እዩ፣ ኣብ ሩስያን ምብራቅ ኤውሮጳን ግን ይንህር ኣሎ ኢላ። ኣብ ሩስያ ቁፅሪ ኮሮና ቫይረስ ተረኽቦም ናብ 414878 ከም ዝደየበን ዝመቱ ድማ 4855 ከም ዝበፅሑ እውን ዶክተር ሃሪስ ትገልጽ። ብደረጃ ዞባ እንተርእናዮ ግን ሕጂ እውን ዝመርሓ ዘለዋ ኣሜሪካን ላቲን ኣሜሪካን እየን ኢላ። ብራዚል ሎሚ እውን ዝለዓለ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝመቱ መዝጊባ። ሚኒስትሪ ጥዕናተ ሃገር 1262 ተወሰኽቲ ድሕሪ ምማቶም እቲ ቁፅሪ ዝመቱ ልዕሊ 31,000 ከም ዝደየበ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ብራዚል ቫይረስ ኮሮና ዝተረኸቦም ድማ ልዕሊ 555,000 በፂሖም ኣለዉ ድሕሪ ናይ ሴስ ቀፂላ ዘላ ሃገር እያ። ፕሬዚደንት ሃገር ጃይር ቦልሶኖሮ ግና እቲ ለበዳ ካብ ሓደ ንእሽቶ ኢንፍሉዌንዛ ዝሓልፍ ኣይኮነን ብምባል ንኽብደቱ ምንኣኣሱ ቀፂሉሎም። ኣብያተ ንግዲ ኣብ ሜክሲኮ፣ ቦሊቪያ፣ ቬኔዙዌላ ኣብ ሰሙን እዚ ይኽፈት ኣለዋ። ሽዑካ ውድብ ጥዕና ዓለም ሕጂ ማእከል ዝርግሐ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን እዩ ዘሎ እንተበለ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ነታ ብኩናት ዝተዘርገት ሃገረ የመን ዝውዕል ኣብ ዝነበሮም ብቪድዮ ተራሒቃ ምውፃእ ገንዘብ 1.35 ቢልዮን ዶላር ቃል ከም ዝኣተዉ ተፈሊጡ። እንተኾነ ካብቲ ዝተወጠነ መጠን ገንዘብ እዚ ፍርቁ ጥራይ ከም ዝኾነ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ ኣሎ። ማርጋሬት በሽር ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍ ሰሃየ ክተቕርበ እያ።
የመን ኣብ ኣፍ ፀድፊ እያ ዘላ፣ ኣብ ኣፍ ገደል ትርከብ። ኣብ ታሪክ ርኣቶ ዘይትፈልጥ ኢሎም ንኹነታታ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሚስተር ማርክ ሎውኮክ። ክሳብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ ንኣገደስቲ መደባት ዝውዕል 2.4 ቢልዮን ዶላር ንየመን ከም ዘድሊ ሕቡራት መንግስታት ኣቐዲሙ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ጥቕሉል መጠን ገንዘብ እዚ ኣብ መኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል 180 ሚልዮን ዶላር እውን ይሓውስ። ሚስተር ሎኩ ኮቪድ-19 ብናህርኡ ኣብ የመን ዝጋፋሕ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ዝተረኽቡ ኣህዛዊ ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብዘይተረኣየሉ ኣገባብ ኣብ የመን ፅንኩር ሕማማትን ሞትን ኣሎ። ትካላት ሕክምና ብሕሙማት ስለዝተመልኡ ንዝመፅዎም ሓደስቲ ሕሙማት ይመልስዎም ኣለው። ፈውሲ እቲ ቫይረስ ስለዘይብሎም ሓገዝቲ እውን ኣይኮኑን ኢሎም ኣለው። በመሰረት ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ጆን ሃፕኪንግስ ኣብ የመን ብቫይረስ ኮሮና 354 ሰባት እንትሐሙ 84 ድማ ሞይቶም እዮም። ቅድሚ ክስተት ኮቪድ-19 እውን እንተኾነ የመን ሰብኣዊ ስቃይ ዝረኣየላ ሃገር ኮይና እያ ፀኒሓ። ንሓሙሽተ ዓመታት ዝዘለቐ ውግእ ሕድሕድ ነታ ናይ ዓለምና ኣዝያ ድኻ ሃገር ዞባ ማእኸላይ ምብራቅ ናብ ኣፍ ደገ ውድቀት ኣብፅሒዋ እዩ።
የቐኒልና ሳራ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ኣብ ዝቕፅል ዋዕላ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ክሳተፍ ብፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ዕድመ ከም ዝበፅሖ ሚኒስትሪ ወፃእቲ ሃገር ትማለ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ምስ ትራምፕ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ርክብ ኒው ደልሂ ኣብቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካምፕ ደቪ ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ 7 ክትሳተፍ ሕጉስቲ ኣብ ምባሉ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኮ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮን እስያ ንሳልሳይ መዓልቱ ወሰኺ ርእዩ ኣሎ። ምክንያት ድማ ድሕሪ ለበዳ ሕማም ዘሎ ናይ ሕውየት ተስፋ እዩ። ናይ ቶኪዮ ኣክስዮን ኒከይ ብ1.2 ወሰኽ ዝዓፀወ ክኸውን ከሎ ናይ ሆንግ ኮንግ ሃንግሰንግ ድማ 1.2፣ ናይ ሲድኒ ኤስንፒን ናይ ታይዋን ቲኤስኢሲን ድማ ብ1.7 ወሰኽ ገይሩ ተዓፂሎም። ዜና በዚ ፍፀም።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ዓለታዊ መደባትና ከከብ ኣባይትና መንበር ኣባይትና ኮይድና ኢና ንፍንወልኩም ዘለና። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሰግር፣ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ቆራሪት ኣብ ዝተባሃለ ከተማ ነበርቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብምክያዶም ሰባት ይእሰሩ ኣለው ኢሎም። ኣብዚ ክልተ መዓልታት ልዕሊ 150 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ እቶም ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ምምሕዳር እታ ከተማ ብወገኑ ተኣሲሮም ተባሂሉ ዝተገልፀ በዝሒ ሰባት ዝተጋነነ እዩ። ንናይ ህዝቢ ሰላም ንምህዋኽ ዝሰርሑ ሰባት ኣለሊኻ ናይ ምእራም ስራሕቲ ንፍፅም ኣለና ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙሉእ ሪፖርት ካብ ሙልጌታ ፅውሃ ኣፍተር ሎንግ ሲያር። የቕኒልና ሙልጌታ ካልኣይ ሪፖርት ኣሎና። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ተፈፂሞም ዝበሎም መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ሓደ ወገን ፖለቲካዊ ድልየት ዘርኢ እዩ ክብል ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ቅሬትኡ ገሊጹ ኣሎ። ክልተ ተቃውምቲ ውድባት ኦሮሞ ድማ ነቲ ሪፖርት ስፍሓቱ ዝነኣሰ እዩ ኢሎም እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ወይ ከዓ ኢዜማ ብወገኑ እቲ ፀብፀብ ተወሳኺ ምርመራ ንምክያድ ካብ እኹል ንላዕሊ ሓባር እዩ ኢልዎ ኣሎ። ጽዮን ግርማይ ኣዳልያቶ ገብረ ገብረ በድን ካቅርቦ እዩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንሓደ ዓመት ዘካየድክዎ መፅናዕቲ እዩ ኣብ ዝበሎ ፀብፃብ ካብ መስከረም 2011 ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብን ማእኸላይን ጎንደር ቋራ ኣብ መተማን ጭልጋን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ቅማት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 58 ሰባት ኣብ ከባቢ ኣዘዞ ድማ 43 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብዝርዝር ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ግጭት ናይ ኣካል ጉድኣት ኣውሪዱን ካብ ክልቲኡ ወገን ብኣሸሓት ክመዛበሉን ምክንያት ኮይኑ ኣሎ ይብል። ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ብገለልተኝነት ስለዘይተሰርሐ ኣይንቕበሎን ኢሉ ተቃዋሚ ውድብ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝፍፀም መግሃዝቲ ናብ ኣደባባይ ከይወፅእን ክዕፈንን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ዓለም ለኸ ትካላት ዝሰርሑ ሰባት ብድሕሪት ኮይኖም ብዝኣልምዎ ውሊት በደል ይፍፀም እዩ ኢሉ ናይ ኣምነስቲ ፀብፃብ እውን ኣብ ትሕቲ ተፅዕኖ ዝወደቐን ናብ ሓደ ዝወገነን እዩ ክብል ቅሬትኡ ገሊጹ። ምክትል ኣቦ ወንበር ኣብን ኣቶ ዩሱፍ ኢብራሂም ቀንዲ ምክንያት ናይ ዝተፈጥረ ግጭት ናይ ፖለቲካ ውድብ እዩ ክብል ይኸስስ።
ሪፖርቱ ኣንድም ተውራሱ ስህተት ነው። ስህተት የሆነበት ምክንያት ድሞ ሁን ዘብሎ የተሰራ መሆኑ
ናይቲ ሪፖርት ድምፀት ንርእሱ ጌጋ እዩ። ጌጋ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ኮነ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ብምዃኑ ቀንዲ ናይቲ ፀገም ናይ ሕወሓት ሓይሊ እዩ። ናይ ቅማንት ኮሚቴ ዝበሃል ወዲቡ ናይ ሽበራ ስራሕ እዩ ሰሪሑ። መብዛሕትኡ ገበን ዝተሰርሐ በዚ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ። ብ10ታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ኣምሓሩ ተመዛቢሎም ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝወረደ ጉድኣት ዋላ ሓንቲ ንምጥቃስ ኣይደለየን እዮም ዝበሉ። አቶ የሱፍ ጸብጻብ አምነስቲን መቀበል ዝጸገምሉ አብ ክልተ ወገናት ጉዳት ወሪዱን ሐለ ወነት ሐደ ወገን አሽሽ በመባል ናይ ህወሓት ዲሌት ዘንጸባረቀ ጸብጻብ አውሲኡ ለይሎም አብዝ ጉዳይ ሽሙ በተደጋጋሚ ናይ ዝልዓል ህወሓት ፈጻሚ ስራሕ ዝኾኑ አቶ ጌታቸው ረዳ አብቲ እዋን አብዝሃዎ መልሲ ናይ ትክልል ኣካላት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ዝፈጥርዎ ዛንታ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከብ ናይ ኣምሓራ ሕብረት ዝተባሃለ ውዳበ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ተመስገን ሽፈራው ናይ ኣምሓራን ናይ ቅማንትን ግጭት ኣምሲሉ ምቕራቡ ትኽክለኛ ምስሊ ኣየርን እቲ ጸገም ኣብ ምፍጣር ምግዳድን ክፍታሕ ብዘይ ምግባርን ተሓተቲ ክኾኑ ዝግብኦም ህወሓት ናይ ቅማንት ኮሚቴ ሎሚ ኣካል ብልፅግና ኮይኑ ዘሎ ብኣዴንን ንናይ ፌደራል መንግስትን ሽፋን ዝሃበ እዩ ኢሎም። አምነስቲ አብ ክልል ኦሮሚያ ዘባታት መዕራብን መብራቅን ጉጂ በሓይልታት ጸጥታ ዝተፈጸመ ኣብዚ በሎ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት 39 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ገሊጹ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖምን ንባዕሎም ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሎም ብዝፅውዑ ጥቓት ናይቲ ከባቢ ህዝቢ ዝለዓለ ስቓይ ይወርዶም ስለ ዘሎ መንግስቲ ሕጊ ኣብ ምኽባር እዩ ዝርከብ ኢሉ። ኣብ ቦምበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ግን ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነቲ ስእሊ ኣየርን ኢሎም።
መጀመርያ ኣምነስቲ ህዳድ ረት ኣድርጎ በዚ ብኣስቸጋሪ ሁኔታ
ቅድሚ ኩሉ ኣብዚ ኣጸጋሚ ኩነታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣምነስቲ ነዚ ሪፖርት ምውፅኡ ብወገና ኣድናቆትና ንገልጽ። ይኹን እምበር ዕምቀት የብሉን ላዕሊ ላዕሊ እዩ ፅዎ ዘሎ። ምክንያቱ ኣብ ኦሮምያ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት እዩ ዘሎ። ግጭት ዘለዎ ከባቢ ጥራሕ ከይኮነስ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ግጭት ኣብ ዘይብሉ እውን ማእሰርቲ፣ ቅትለት፣ መውቃዕቲ፣ ምምዝባል ንደቂ ኣንስትዮ ብሓይሊ ምዕማፅ ወዘተ እቲ ሪፖርት ኣይሓወሰን እዮም ዝበሉ። ናይ ዝኩሉ ጸገም ምንጭ መንግስቲ እዩ። ካብ ደርጊ ጀሚሩ ኣካላት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ዝፍፅሞ መግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ግቡእ መእረምታ ስለ ዘይወስዱ ክሳብ ሎሚ ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም ኣቶ ዳውድ ኢብሳ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ካብ ስፍሓት እቲ ክልል ክረአ ከሎ እቲ ሪፖርት ውሕድ እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ሰፋሕ ብምዃና ክሰፍሕ ነይርዎ ዝብል እዩ ናትና እምነት። ካብ ዝሓለፈ ናይ ፈረንጂ ዓመት ናይዚ ዓመት ዝበዓሰ ኮይኑ ኣሎ። ገሊኦም ኣዝዮም ዘስካዕክዑ ስጉምታት ይውሰዱ ዘለዉ ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ እዩ። ንኣብነት ንሰብቀት ኢልካ ምድርባይ ዝኣመሰሉ እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ሪፖርት ከም ፅቡቅ ኢና ወሲድናዮ ኢሎም ዶክተር መራራ። ሓቀኛን ትኽክለኛን መረዳእታ ንምርካብ እንተደኣ ተደልዩ ገለልተኛ ዝኾነ ኣካል ተጣይሹ ክምርምሮ ምግባር ይከኣል እዩ ኢሎም ዶክተር መራራ ኩዲና ብምውሳኽ። ብካልእ ወገን ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ብዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንድርድር ክቐርብ የብሉን ኢሉ። እቲ ጸብጻብ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ንምርዳእ እኹል ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ እንተዘይተባሃለ እኳ ነቲ መግሃስቲ ፈፂሞም ዝተባሃሉ ኣካላትን ቦታን ዝተጠቕሰ ብምዃኑ ተወሳኺ ምርመራ ንምክያድን ስጉምቲ ንምውሳድን ካብኡኹን ላዕሊ ሓባር እዩ ኢሉ። ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ገብረ ገብረ መድን ናብ ስሩዕ መደብና ክንሰግር መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ዝጠመተ ኮይኑ ኣሎ። ሃገራት ንዝርጋሕ እቲ ቫይረስ ገይሮ ንኡ ዝነበራ ምዕፃው ኣብ ዝኸፍታሉ እዋን እንታይ ክግበር ይከኣል ንዝብል መብርሂ ዝህቡና ዶክተር ርእሶም ባርያ ጋብር ገብራይ ክኢላ ውሽጣዊ ሕማማት እዩ ምንያ ፈወርቅያ ኣዘራሪባቶ ዶክተር ርእሶም ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣነ ዶክተር ሶም ረገበ ግብራ ይበሃል። ኣብዚ ውሽጢ ሕማማት ስፔሻሊስት ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ። 15 ዓመት ገብር ኣብስታት ኤርያ ካብ ዝመፅእ በዚ ሞያ እዚ ካብ ኢትዮጵያ ማለት ጎንደር ኮሌጅ ሜዲካል ሳይንስ ዝበሃል ነበረ። ሕጂ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ዘለዉ ሽዑ ኣብ ትሕቲ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ኣብ ትምህርቲ ወዲን ኣብ በዓል ኣውርደት ኣስመራ ምስሰራሕኩ ካብ ውን ኣብዚ ዓዲ መፅ ኢንተርና መድስን ግራጅዌት ገይረ ኣብ ዲሲ ኤርያ ሰርሕ ኣለኹ።
ፅቡቅ ዶክተር ሶም ምዞም ንምምካት ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ከባቢ ድሲ ዝነጥፍ ዘለዉ ሓይሊ ዕማም ሰብ ሞያ ጥዕና ትነጥፍ ከም ዘለካ እየ ዝፈልጥ እሞ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ኣብ ዙርያ ዓለም ሃገራት ገይረንኦ ዝነበራ ምዕፃው ብምልዓል ይኸፍት ኣለዋ። መጀመርያ ኣብዚ ዘለካ ሓሳብ ክንርኢ ሞ ብድሕሪኡ ክንቅፅል ኢና ናብ ካልኦት ሕቶታተይ።
ዝገለፅክዮ ልክዕ ኣብዚ ዲሲ ሜሪላንድ ቨርጂኒያ ኣከባቢ ንነብር ሓደ ናይ ሕክምና ኣባላት ኣኻኺብና ታስክ ፎርስ መስሪትና ኢንፋክት ኢንተረስት ዝኾኑ ሰባት ዘለዉ እውን ዝወፅር ዝክህቦም ሓደ ሰንትራላይዝ ዝኾነ ማለት ማእከላዊ ዝኾነ ቁፅሪ ኣዳሊና ኣውፅሪ ትኻ 202-932-7168 ኮይኑ ኣብ ምስሊ ድውሉ ምስደልዩ ኣቶ ናብቲ ዝድለ ሰብ ቀሪቡ እቲ ዝድለ ሓበሬታ ክትረኽቦ ከም ትኽእሉ ሕብሮኩም ፈልጡ። ቀፂለ ከምዚ ዝበልክዮም ናይ ሕተይ እዚ ቫይረስ እዚ ዓለም ብምሉእ ዝዓፅዎ ቫይረስ ሕጂ ኣብ ዝኽፈተሉ ግዜ ዝተፈላለየ ዓድታት ዝተፈላለየ ነናትን መለክዕታት እንዳወሰደ ክፈፍታ ይጅምር ኣለዋ። እቲ ነገር ከዓ ከምኡ ክኸውን ባህርያዊ እዩ። ምክንያቱ መወዳቱ ዘይተፈልጠ ነገር ክታበትን ኣብ ግዜኡ ተረኪቡ ብትኽክል ዘይተረጋገፀሉ ግዜ ኤኮኖሚ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ፀገም ዝወደቀሉ ግዜ ሰባት እውን ዝተፈላለየ ፀቕጢ ዝፈጠረሎም ግዜ እዚ ኩሉ ደሚርካ ክትሪኦ ከለካ ብትኽክል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ውሳኔታት እዩ። ምዕፃው እንታይ ኣድልዩ ንዝብሎ ነገራት ንሕተረዲና ነቲ ምኽፋት እውን ብከምኡ ክርዳእና ቀሊል ክኸውን መስለኒ። ምዕፃው ዘድለየሉ ምክንያት ሓደ እቲ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝመሓላለፍ እዩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዘመሰለ ኩነታት እንታይ ጥንቃቐ እዮም ክገብሩ ዘለዎ?
እተን መምሕዳራት ኩለን በብናታተን መለክዕ እንዳገበራ ክከፍቶ ጅምራ ኣለዋ። እቲ ቁፅሪ ናይቶም ሕሙማት ኣበይናይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ሓደ መለክዕ ገይሮም ወስዎ ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ኣድላይ ዝኾነ ሰርቪስ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሕክምና ዘለዉ ይኹኑ ዘየለዉ ይኹኑ ፐርሶናል ፕሮቴክሽን ዝበሃል ብኩል ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክመለስ ኣሎ። ሳልሳይ እተን ዝቕበላ ወይ ከዓ ደስተናግዳ ከም በዓል ሬስቶራንት ብዝተኻለ መጠን ናይ ሽዱሽተ ጫማ ብፍልሊ ዘለዎ ቦታ ክኾኑ ዝኽእሉሉ መንገዲ ማስክ ዝገብርሉ መንገዲ እንዳገበርካ እዩ። እቲ ካልእ ዘለካ ተን ሆስፒታላት ምናልባት ብብዝሒ ሰብ እንተሓመመሲ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለዎኒ እዚ ኩሉ ኣፅኒዖም እዮም ሕጂ ናብ ምኽፋት መንገዲ ዝኸይድ ዘሎ።
ሓደ ሆቴል ወይ ሓደ ሬስቶራንት ንበሎ 100 ሰብ ዝሕዝ እንተነይሩ ሕጂ በዚ ሶሻል ዲስታንስ ንበሎ ወይ ክረሓሓቅ ስለ ዘለዎ ሰብ ምናልባት 25 ሚእታዊ ካብቲ ናይ ቀደም ዘገልግሎ ነበራ ሰብ ክኸውን ይኽእል። ምናልባት ቅሩብቲ ኢኮኖሚ እንቀሳቀስ ክኸውን እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ቅድሚቲ ኮሮና ቫይረስ ዝነበሮ ይኸውን ኢልካ ንምግማት ሕጂ እውን የሸግር ይሓቀ ዶ?
ብጣዕሚ የሸግር በር የሸግር ጥራሕ ኣይኮነን። ነዚ እቲ ኩሉ ትሪልዮናት ገንዘባት ናብቲ ኢኮኖሚ ክትወድ ፍትኑ ዘሎ ነቲ ኢኮኖሚ ኣጋርሲ ንኸይወዱ ክድግፍዎ ማለት እዩ። ኣተዋንዲ ነገር እንዳይቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣትዩ ዘሎ ፍርሒ ከመይ ጌርካ ካብቲ ሰብ ተወግዶ ሕጂ ፍርሒ ከተወግዶ ትኽእል ብፍልጠት ጥራሕ እዩ። ፍልጠት ንሕሪ ዕፀካዮ ንሕተረዲዎት ነገር ክገብሮ ዝግብኦ ክኾኖ ዝግብኦ ነገር ንሕተረዲዎ ብዝተካሎ መጠን ንሱ ናቱ ናይ ገዛ ርእሱ ምክልኻል ምዝወስድ እቲ ኮሚኒቲ ናይቲ ፈተውቱ ወይ ከዓ ጉረዋብቱ ወይ ከዓ ቤተሰቡ እውን ከምኡ እቲ ሶሳይቲ ብምሉኡ ምክልኻል ወሲዱ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ምኽፋት ነገራት ከፀብኦ ወይ ከዓ ከመዓይሾ ወይ መሊስካ ናብ ምዕፃው ክእትዎ ዝኽእል ህዝቢ ጥራሕ እዩ።
ዶክተር ርእሶም እዚ ሕማም እዚ እቲ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ሞት ሓሊፍናየ ድና ክንብል ወይስ ገና የስግእ ድዩ ክንብል ከመይ ኢና ንሪኦ?
እዛ ሕቶ ክትምለስ እንድሕር ኮይና ክልተሰተ ነገራት ክግበር ክእል ኣለዎን። እቲ ሓደ ቴስቲን ዝብልዎ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ብዝተካእለ መንገዲ እንድሕር ዳ ነቲ ሰብ ቴስት ክግበር ክኢሉ ካልይ ተፋእታ ኮንታክት ትሬሲን ትበሃል ማለት እዩ። እዚአን ክልቲአን እንታይ ህባካ ማለት እዩ ክንደይ ዝኣክል ሰብ ተለኺፉሎ በዚ ሕማም እዚ ካበይ ከይረኽቦ ኣሎ ንዝብሎ ሕቶን መልስን ብቐንዱ ክትምልሶ ትኽእል። ስለዚ ብቐሊሉ ታሽ ምግባር ካል እቶም ሕማም ዘለዎም ሰባት ሓደ ምልክት ደይብሎም ኣሎ እዚ ሰብዚ ሕማም ንኸመሓላልፍ ግን ይኽእል ማለት እዩ። ካልኣይ እቶም ምልክታት ዘለዎም ማለት እዩ ብሕልፊ ሰዓልን ዕንጭሾን ረስልን ከተንቀዳሞት ዝለዓላ ናይቲ ሕማም ምልክት ኮይነን ነዚአን ክሰምዕ ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓንጎሉ ቀዳምነት ትመፀሉ መስለኒ ንሳያታ ሕማም እያ ሕጂ ዚ ግዜ እዚ እቲ ሰብ ምልክታቱ ይፈልጥ ኣሎ። ስለዚ ቴስት እንድሕር ዘይገይሩ እቲ ምልክት ደይብሉ ከም መሓላሉ ስለ ዝኽእል ንሱ ዝሰገም ኣሎ ማለት ቴስት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ግን ፈሊጥካ ኣለካ ማለት እዩ። ካልይቲ ታዝበልጎን ዝሓምን ካብ መን ረኪብ እየ ናብ መን ክጣ መሓላልፍ ኣለኹ ወረዲ እዚ ዝግበር ናይቲ ሕማም ጠርዚ ወይ ከዓ ናይቲ ሕማም ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሶሳይቲ በዚሕ ከም ዘሎ ክፈልጥ ትኽእል እያ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣሸጋሪ ትሕቶን እያ ምክንያቱ ሙሉእ ፍልጠት የለን ኮሚካ ክትዛርብ
ስለዚ ዶክተር ሮሶም ቀደም ኢልካ ፍልጠት ተዕጥቀካዮ ተሰብ ሲዩ ተሓደ ኃይለ ኸኸውን ዝኽእል ኣብዚ ምክልኻል ወይ ምቅላስ ነዚ ቫይረስ እዚ እሞ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል
ኣቀዳሚትን ተዓዛዓበየትን ክንፈልካ ኩልና ዝግበአልና ማለት እዩ ከም ዝበልና ዚ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ መሓላለፍ ተካለይ ትሕቶ ሽዑ እንታይ እያ ከመይ ኢሉ ከመሓላለፍ እያ እዘን ዝተፈላለያ ተደጋጊመን ዝተነግራ እቲ ቀንዱ ዝመሓላለፈሉ ድሮፕሌት ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት ድሮፕሌት ማለት ካብ ኣፍናን ካብ ፍንጫናን ሰውነትና ዝወፅእ ፈሳሲታት ምስ ተሸኪሞ ንስ ቫይረስ ናብቲ ካልእ ሰብ ክሓልፍ ክእል ማለት ካልኣይ ካብቲ ካባና ዝወፀ ኣብ ደረቕ ቦታታት ከም በዓል ጣውላ ይኹን ቤትሮ ይኹን ማዕፆ ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገራት ንጥቀመሉ ምስ ዝዓልብ ሓደ ሰብ ከዓ ካብኡ ከይተረድኦ ይሕዝ ንሱ ኢሉ ተንኪፉ ከዓ ናብ ፍንጩ ናብ ኣፉ ናብ ዓይኒ ዝሕዘሉ ምክንያታት ኣለካ ከይተረዳእካ ኣፍንጫካ ኣፍካ ዓይንካ ትሕዝካ ሞ ብከምኡ ገይሩ ንሱ ይመሓላለፍ ማለት እዩ እጂ ቀዳማይ ዝበልኮ እቲ ምልክት ዘይብሉ ሰብ ኣብ ቅድምካ ኮይኑ ክትንፍስ ከሎ እቲ ዝመፅእ ቫይረስ ክንዶ ዝኣክል ኣይጓዓዝን ዝብል እምነት ስለ ዘለና እዩ ስለዚ ናይ ሽዱሽተ ጫማ ክሊ እንተልካ ኮይኑ ንሱ ብዝተንፈሶ ቁፅሪ ናብካ ክመፃ ይክእል እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ማስክ ዝበሃል ወይከዓ እቲ ኣፍካን ኣፍንጫሓን መሸፈኒ ብዝተፈላለየ መንገድታት ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ሕግዝ ንኣብነት ንስኻ ጥራሕ ንሕር ጌርካ ንስኻ ካብቲ ዝመፅ ዘሎ ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለካ ንስኻ ውን ንሕራልካ ኮይኑ ኣጋጣሚ ናይ ምስዛድካ ማለት እዩ ስለዚ ክልትኡ ሰብ ንሕር ገይሩ ክልትኡ ስለዘካልኸ ዘሎ ከባቢ 99.5% ናይቲ ምትሕልላፍ ዓቕሙ ናይቲ ቫይረስ ኣዳኽምከ ኣለካ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ሽዑኡ ኢድካ ምሕሳብ ከዓ ዝኾነ ነገር ብዝሓዝካ ቁፅሪ ኣብ ገዛኻ በይንካ ትነብር ትኮይንካ ምናልባት ሕንከኑ ክእል እዩ ኣብ ገዛኻ እውን ብዙሓት ሰባት ኩሎም ሰባት ከዓ ኢኖ ደገ ወፅኦም ዝምለስሉ መንገዲ ተፈጢሩ እንድሕር ኮይኑ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኩሉካ እትጥቀመሉ ነገራት ኩሉ ግዜ ክተፅርዮ ኢድካ ክተፅሪ ትኽእለሉ መንገዲ 20 ሰከንድስ ኢድካ ማይ ተጠልቂ ሳብና ጌርካ ን20 ሰከንድስ ተሓፅበን ካብኡ ማይ ጌርካ ተፅርዮት ኢድካ ማለት እዩ ንሱ ዘይርከበሉ ቦታ ንክራሎ ኮይኑ ከዓ ምናልባት እቲ ሃንድ ሳኒታይዘር ዝብሎ 60% ኣልኮል ዝሓዘ ንሱ ጌርካ ከተፅርዮ ትኽእል እያ ሕጂ እዚ ከም ዘረባ ኮይኑ ኣበይና ከምዚ ንገብር ንዝብሎ ሕቶ ሽዑ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ ንኣብ ሾፒንግ ሰንተር ትከይዳ ማስክ ክህልወካ ካብ ሰብ ክትረሓ ዝዓበየ ነገር ጌርካ ምናልባት ኣብቲ ሾፒንግ ሰንተር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምታት ናይ ሃንድ ወሽን ዝርከበሉ መንገዲ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ማለት ክትዛርበሉ ከለካ ቀሊል እዩ ትግብሮ ከቢድ እዩ ግን ካብ ፍልጠት ትበሃል እዚ እቲ ቫይረስ ከመይ ገይሩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ መሓላለፍ እቲ ቫይረስ እንታይ ጌርካ ትከላኸለሉ ዝብላ እዚአን ፕራክቲስ ምስ ንገብር እቲ ትሑ እውን ካብ ርእስና ክውፅ ይኽእል እዩ ንሕዚን ክንገብረን ክኢልና ናይ ቫይረስ መትሕለላ ዓቕሙ ካብ 95% መታሕቲ ከነወዶ ኖ ኣብዒቲ ሽዑ ትኮን ዘላ ንኣብነት ቤተሰብና ንምሕባት ቀብሪ በርዝደይ ዝኾነ መትእኽኻባት ዝፍጠረሉ መንገዲ እዚአን ኣብታ ሶሻል ዲስታንሲን ያርክዋ ማለት እዩ ብዝተቃለ መጠን ከይድ ዘይብልካ ንሕ ኮይኑ ዘኽይድ ብርሓንቲ ነገር ኢለ ማለት ብዝተፈላለየ ባህላዊ ተስዕኖ ኣሎ እንዲ ክትከይድ ኣለካ ክትበፅሓ ኣለካ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ግን ኩልና ነናሓሒድና ክንረዳ ንክእል መቸም ሽ ሓደ ዘይበፅሓንት ሓደ ካደይ ከድኩ ካብ ማለት ካብቲ ባህላዊ ተስዕኖ ክድሕኑ ክእልሎ እቶም ናይ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዕድመ ካብ 65 ላዕሊ ዘለዎ ዝበሃል ነዚኣቶም ብቐሊሉ እቲ ቫይረስ ከጥቅዖም ከምዝኽእል ተረዲእና ውን ምስኦም ንገብሮ ክረብ ከዓ ብዝያዳ ናይ ምክልኻል ክእለት ክህልዎም ኣሎ ንኣብነት ኣቦይ ኣባሓጎይ ኣብ ሓደ ቦታ ቀረባይ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ብዝተካለ መሰን ከመይ ጌርካ እቲ መመልላስ ተጉድሎ ኣክንኸይካ ታሽ ትገብሩ ካልእ ዝግበር መንገዲ እንተ እዚኹን ደይከኣል ኮይኑ መግድነት ትከይድ ተሊካ ኮይኑ ግን ዘናብ ላዕሊ ዝጠቕስኩን ብዝተካለ መጠን ኣፍካን ኣፍጫሓን ዝሽፈነሉ መንገዲ እንተ ካብ ገዛ ዝተሰርሐ ድዩ እንተ እቲ ማስክ ዝበሃል ድዩ እንተ ዝኾነ ነገራት ብትኽክል ነቲ ካብ ትንፋስ ክወፅእ ዝኽእል ክከላኸል ዝኽእል ግድነት ክኸውን ይኽእል ይኸውን ኣይኖ የቕልጥፍ ኣለኹ እዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝንገር ኣይኮነ ግን መሰረት ንምትሓዝ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለዩ
ብተደጋጋሚ እውን ዝውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ስለዝኾነ ሰብ ሕጂ ድማ ዝያዳ ኣብ ዝኽፈተሉን ኣብ ዝንቀሳቀሰሉን ምዝኽኻር እውን ኣድላይ ስለዝኾነ ወለተ ተደጋገመ እውን ድሓኒ ብዝብል እምበር ቫይረስ እዚ ካብ ዝረአ ጀሚሩ ሓኻይም ሰብ ሞያ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ፅቡቅ እዩ ምድጋሙ ብጣዕሚ እየ ደመስግነካ ዶክተር ርእሶም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዘ የመስግነካ
ንዩ ሓፍተይ ቢሴፍ ናብዚ ዘለና ዩ
የቀንያና መንያን ጋሻህን እዚ ተከታተል ወዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹ እንተደሊኹም ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ክቡራትና ንሎሚ ረቡዕ ዘዳለናልኩም ሓፈሻዊ መደባት ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ This program has come to you from